Savotsy faharoan'ny volana novambra taona efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Andro fahatelo amin'ny fionan'ny lehiben'ny fikambana salesiany Don Bosco sy ny solotena isaky ny provinsy avy aty amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara ny anio Sabotsy. Nivoaka tao anatin'ny fanginany tamin'ny alalan'ny premisitra Tsay Kristian ny fitondram-panjakana ka naneho hevitra momba ny orinasa Bazy Toliara. Manao antso avy sy mitaky ny famoahana ireo olona ny sambolina noho ny fitakinana taony manolana ny delestasy ny etsy fisindrany kosa ny solombavam-bahoaka Tim Marina Andriamasongoro. Anivelany manameloka ny Israely manolana ny fandavany amin'ny famitsarana ny ady ny premisitra libanena Jiby Mikati. Alain Bruno sy Rivolain miaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàny manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Andro fahatelo amin'ny fionan'ny lehiben'ny fikambanana salesiany Don Bosco sy ny solotena isaky ny provinsy avy amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara ny anio Sabotsy. Aritra efatr'andro sahivana izao fionana iomanana amin'ny chapitre general hotanterana ny Turin amin'ny taona dimy amby roapolo amby roa arivo izao. Velona ny eglizy aty Afrika sy Madagasikara raha tarafina amin'ny asan'ny salesianina ho ny solotenany ray masina Monseigneur Thomas Grisa tamin'ny lahatenina tao no fanokafana ity fionana ity. Navotra ndreo fitsidihana apostolika fitofara nataony papa taty amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara ka nasongadiny tamin'izany ny anjara toerana lehibe ananan'ny kristianina ty Afrika amin'ny fanapahariana ny fitorinany sy fitorinany vaovao mafaly maneran-tany manoloana ireo mety ho sakana ara-politika eo amin'ny fiarahamonina ka hikatsahana hatrany ny fandriam-pahalemana ny marina ny rariny eo ambany fanilon'ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra. Monseigneur Thomas Grisa, solotenany ray masina eto Madagasikara.
Cher Père Salésien, beaucoup de vous ont participé à ces visites apostoliques du pape François, ou peut-être ont même collaboré à leur préparation. Partagez cette expérience pendant votre chapitre général. La nomination du Père Alphonse Oudou comme régulateur du chapitre général est un signe éloquent que l'heure de l'Afrique et de Madagascar a sonné dans votre congrégation, ancrée dans l'espérance. Pèlerins avec les jeunes, soyez témoins de la vitalité de l'Église qui marche dans cette région du monde, sans cacher les défis à relever. Je vous remercie de votre engagement apostolique et éducatif, surtout à Madagascar et à Maurice. Je prie pour que vous puissiez continuer à marcher dans une pleine fidélité à l'Église et en étroite collaboration entre vous.
Mbolijany eo amin'izay pejany finoana izay hatrany sika efa eny amin'ny katedraly Andohalo nanomboka ho malotra famantarana ny GMJ Mada ny lacroix ny ikonina ny Masin'i Marie. Totosy saraka izany ny famandranany reto marim-pamantarana ireto tsy aivina fa ny diosezy Antsirabe nandray ny GMJ Mada farany ka noraisiny ny biraon'ny VPKT sy ireo niatrika ny filakevitra teny anoloan'ny katedraly Andohalo mo izany rehefa avy notsenaina teny Ambalavao Ambatofotsy omaly. Marina fa any amin'ny diosezin'ny Toamasina indray ny andehan'ny faraky ambin'ny folo amin'ny GMJ Mada nisy ny eokaristy masina ny tanterahana tao amin'ny katedraly Andohalo omaly namafisin'ny monsieur Fulgence Rabeaune sy arsevêque emérite ny diosezin'ny Toliara nandritra ny fampianarana fa tsy tokony atahotra ny omasina sy ho sambatra ny tanora omaly izay fotoana nankalazana manetriketrika ny olomasina rehetra ary nisongadina tao amin'ny evanjely kosa ny hoe fahasambarana ampanta amin'ny fampianarana.
Ary tanora malala, amin'izao fankalazana ny olomasina rehetra izao tsika notona ny ty lacroix ny fanehevany GMJ ity hoe eto amin'ny katedrala eto Antananarivo eto amin'ny vohitry ny firenentsika. Fitoroantsika no lacroix io sy fombafomba avao akory fampatsirovana antsika zay hoe akatahany Kristy amintsika natsateriny paparay masina amintsika amin'ny tanora manao hoe aza matahotra ny omasinanareo afoitena anasoa zay rehetra atalovanareo hiaritra amin'ny mafy rehetra noho ny amin'izay le hoe no Jesosy Kristy izay. Eny ho mafy zay akehitriny aza hovatsoana ro an-tany fa io moa de efa natao Kristy hoe na de miaraka amin'ny asijalinanareo miaraka amin'izay a ho lehibe ny vatosoanareo iravoravo anareo Kaizatsua no ratitsika. Egane so fitratsika ni la croix jibesizon adonso etsao ayo tentasana niftona zay akalasatsika jibesimadara katomtata tsika. Egane sadi andeta tsika shapatsado tsika tadoe yinda zavata katana tsika arefa bodo jibesitsi. Yinda bagata kristian tsika, yinda bagata masna tsika. Egane tsika ai itura anse la croixaya baumedia watsunawe pianati kristit kutsika abgadalandray sinzana sinfanay masna.
Ivantia lafim-bavoafa indray isika dia nivavoina nivin'ny fiaramonina manao antsoavy sy mitaky ny famoana ireo olona nosamborina noho ny fitakinana taony manoloana ny delestaz sy ny tsy fisindrany ny solombavim-bahoaka tim rina andriamasonoro. Tsy mahafa-po velovelo izy ny vaaolana ireo sombitondra satria mbola mitohy hatrany ny delestaz sy ny olan'ny jirama. Solotenan'ireo mpanjifa maro be izay misedra olana mijiro ihany ireny nidina an-dalambena no fihetsiketsehana ireny. Maro nefa ireo misedra olana goavina raha tsy laza fa tsy ireo manana marary ny anivin'ny hôpitaly. Nidina ifotony ary nahitany zava-nisy momba izany ireo solombavim-bahoaka tim ho hatrany andriamatoa andriamasonoro rina. Takiny ankoatr'izay ny tena ilazany fitondrana ny marina momba ny fitantanana ny orinasa jirama.
Zavatra fiaminandrasany vahoaka ary tena angatahana mba tena hiteny an'izay amin'ny fitondram-panjakana. Voalohany, mba ataovy magarara tsara ny vahoaka, inona ny antony mahatapaka lava ny jiro io? Inona ny tena olana misy? Tsy manam-bola ve nareo ampodonana sa inona ny tena olana? Ny faharoa, manana vaaolana amin'ny fitondrana sa tsy manana? Raha manana vaaolana amin'ny fitondrana, rovino no hivata teraka izay olana izay a fa tsy mijanona lava amin'ny fanaovana fihetsiketsehana fisehoana etsero. Maro ny olona mijaly ao anatin'ny jirama io. Ny zazakely be dia be mila atao aerosol no vokatry ny loto ankehitriny a tsy afaka manao an'izany. Ndona tamin'ny olona maro zao eteny amin'ny hôpitaly a ny fahasahiranana. Ny olona tsy mahavelona ntsony izao ka ny fangatahany eto dia izao. Nareo mitandro filaminana, misambotro olona nareo, mandefa ny olona mandratra olona, manenjika ny olona tany atokantrano any nareo, kanefa iarahany zaka ny zavatra misy eto ankehitriny. Ka dia manao antso izay olona manana fonona ireny samborinareo ireny, tsy vidinao an'ireny olona ireny nivoaka amin'ny firy alina ho eny an-tokontany eny andeha hirefa. Fa matombo izy izany dia misy tompona ndraikitra izay tena mahasahirana ny olona eto a ka avoay a tsy misy atakato, tsy misy pepetra reny olona samborinareo ireny a ary anao tsika mba hifampifampirogra manomboka androany hoe misy olona ty firenena ity.
Mbola mitohy moa izay olan'ny vatapahanjiro izay raha toka manomboka amin'ny enina maraina hatramin'ny enina hariva no ambaran'ny jirama eo amin'ny pejy facebookny dia miloa izay fa misy hatrany ny fahatapahana raha ny vaovaovao raiko dia ao anatin'ny fandasahana amin'ireo fepetra afametrahana ahafahana mandatsaka ny orana any amin'ny faritra andehakelekeny amin'izao fotoana izao ny eo anivin'ny orinasa jirama fa mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ara-pizahantany sy ara-tsosialy eo Faradofay sy eo amin'ny faritra no sy ny serana sambony eo ala miantoka ny fandranana sy fandraisinareo etam-baritra samihafa izy ka isan'izany ny fanampiana ho an'ny kere sy ireo fahasarotana samihafa mahazo amin'ny faritra tsimonosy. Nandray sambo misa efatra ambin'ny folo sy telonjato sy arivo ny serana sambony eo ala hatramin'ny nosokafany valo jolay sivy amin'ny roa arivo. Tafiditra ao anatin'izany ireo sambo mitondra etam-baritra samihafa misa roa amin'ny valopolo amin'ny zato sy arivo, eo koa ireo sambo mpitondra harina kibonytany misa sivy ambin'ny folo sy roanjato ary ireo sambo mpitondra mpizahantany misa valo ambinimpolo izay nitondra mpandeha misa fito amin'ny dimampolo sy efajato sy arivo sy dimy alina. Nandray anjara tamin'ny andro maneran-tany ho an'ny ranomasina sy ireo tanosambo moa ity seranatsambo ity ny fito ambin'ny folo hatramin'ny sivy ambin'ny folo oktobra lasa teo. Mizotra mankany amin'ny hoavy laharam-pamenana ny aroloza, io no lohahevitra misafidiana ankalazana izany tamin'ity taona ity izay ny fanandrifo tamin'ny fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona nisokafa ny seranatsambo ny oala ho azony rehetra ao ampiasaina tao anatin'izany ka nomariana tamin'ny alalan'ny fitokanana ny tsangam-bato fahatsiarovana izay nataony izy mahavalo ambin'ny folo oktobra lasa teo. Miaino ireo vondron'olona ifotony moa ny QMM amin'ny alalan'ny fametrahana ny toeram-pifandraisana amin'ny tetivohitra na ala iantsoina hoe kioska mobile. Izay ny mahakasika an'iny fa nivoaka tao anatin'ny fahanginany ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny premier ministra Tsay Christian ary nanao hevitra momba ny orinasa Base Toliara. Efa naharitra ela tsy hivina ny fandina ity orinasa ity ary ny mahafetrany ny tsy fitovikevitra teo amin'ireo mponina sy ireo olobe ary ireo olom-boafidy avy any an-toerana tao aorianan'izany. Nanambara ary ny premier ministra fa tsy misy resaka politika mihitsy ny tsy mbola anekeny fitondrana ankehitriny ny anokafana ny orinasa Base Toliara. Mila dinihana lalina ny tombontsoa ho azon'ny mponina sy ny faritra isanty tetikasa ity raha ny fanazavany. Voafaritra ao anatin'izany ny vola hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana izay nomariany fa tsy tokony ho latsaky ny fito isanjato ampanta amin'ny fanazavan'ny premier ministre Tsai Christian. Fa nasongadin'ny ministra Andrinirina Max Fontaine tamin'ny lahateny nandritra ilay fivoriana antsoina hoe segment de haut niveau natao tany Cali, Colombie, fa firenena manankarena amin'ireo karazan-java-mananaina sy drafitra hiarovana izany Madagasikara, na dia eo aza ireo olana samihafa misy mahatratra folo tapitrisa hektara ireo faritra rovana noho ireo fandaranasa nasionaly momba ny zava-mananaina sy ny fandraisana anjara ny firenena malagasy mandrafitra ny 7.5 isanjato ny nivela rantanin'ny Madagasikara ireo faritra rovana ireo ka tafiditra ao anatin'ny drafitra vaovao Red Plus ny roa faingodimy ambinimpolo tapitrisa hektara. Ny safidiny fisarihanareo mpizahantany amin'ny alalan'ireo arena mampiavaka azy dia ny karazan-java-mananaina kôrizay Madagasikara mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena rahateo izany satria antoko ny fampandrosoana. Na dia eo aza nefa ireo ezaka ireo tsy azo lavina fa tandindomindoza ny 5.0 isanjato amin'ireo karazana varika eto Madagasikara tsy havitatiana samyrery amin'ny dingana fiarovana ny karazan-java-mananaina ananan'ny fanjakana malagasy fa tena ilaina ny fifano manana ny fiarovana ireo karazan-java-mananaina sy manam-paharoa eto Madagasikara mantsy dia mitovy amin'ny fitandrona ny vakoka maneran-tany hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andrinirina Max Fontaine, iray amin'ireo ministra miandraikitra ny fiarovana ny karazan-java-mananaina izay nanao fanambarana tamin'ity fivoriana ity saivina andriamatoa ministra Andrinirina Max Fontaine. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika mahazo vahana ny fioaram-pefy sy ny tsy fanajana ny lalàna toy ireo mpitandro ny filaminana sasany mampandritany any amin'ny faritra Bongolavy indra nitatitra voarain'ny vovonana fiaramonim-pirenena Fivato misehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny tanintan-dalàna. Miray petsapetsa amin'ny sefokontany sy olon-drato sasany ireo mpitandro ny filaminana ka tondro molotra fotsiny dia ampy isamborana sy hitakiana volabe ireo olona marina sy manankatao eo an-tanàna ka rehefa tsy mahazo izany dia lazaina fa dahalo na vonoana avy hatrany ho hatrany ny tatitra nentin'ny Fivato. Mitantara ny zava-misy any amin'ny tapany atsimo andrefa ny faritra Bongolava ary ny filohan'ny Fivato Randimby Elson William.
Ohatrany amin'ny faritra atsimo andrefan'ny faritra Tromandedina zao komine anakiroa Belbaka sy ny Atsahalava misy ny opération dia mifandray tendro ny sefipokotany sy ny zareo amin'ny mpitandro ny filaminana zany dia mandray lisitra anaran'olona zay tovolahy zay everina fa mba manamananombony ny ray aman-dreny dia ino no atoro any amin'ny zandarma atao hoe dahalo na miray petsapetsa na mpanolotra omby amin'ilay mpangalatra dia ianareo voatsory alamino fa raha tsy zay nareo dia mety ho apoto dia mai ny ain'ny ray aman-dreny zany a dia voatery lasa manao fampirarahana any amin'ireo mpitandro ny filaminan'ireo a dia mandoa vola sy tokotsiforoana ary marobe ny fokotany zany zay efa niarany zany ty resaka opération tia mila zerena kaiky hoe ahoana ny tena fomba anankiray mba aombiazany satria hatramin'izao zany dia tsy mahomby satria ny opération anye ka tsy tratranao ao ny tena olon-dratsy vao mahendry zareo isy opération dia efa mikisaka izy amina faritra hafa misy aza miakatra ty andreny vohitra indray nao taondro zalahy dia le olona sisao an-tanàna le olona e mihevitena ho madio na mihevitra ny hoe misy olona hoe tany aloha tany izy dimy taona lasa na folo taona lasa efa nanao asa dahalo fa efa tsy manao tsony izy zao reny aloha dia mahita faisany reny.
Tsy mijanona amin'ny fitantarana ny zava-misy fotsiny moa ity fikambanana na vovonana Fivato ity fa misy ihany koa ireo tranga izay fitondran'izy ireo fitarainana teny anivon'ny Bianco sy ny Epaka.
Misy zao olona manana fototra voasary roa arivo, manana vary mihoatra ny 30 taona isa-taona nefa mbola voatifitra ihany voalaza fa dahalo satria le olon-drasy indray no miresaka kombakomba mifandray tendro amin'ireo verinao mpanambola eo an-tanàna. Iny any resaka ny ampitandron'ny filaminana any dia inona teny izay tenenin'ireny zany no iverina olon-drasy. Misy an'izany hoe mpitsabo zany tamin'ny faritra ambaravarana aly indray, misy an'izay hoe olona mitsabo zay manana basy ara-dalàna mitondra fanafody mitety tanàna amin'ny fitsaboana dia mifanena amin'ireo mpanao opération ireo, savainy ny any amin'ny rehetra any rehefa mahita vola ry zareo dia vonoany le olona. Zavatra misy zany ary dossier misy ary tsy mihesika mihoe dossier na dia efa assistena ifivato aza ny fitorian'le olona zay victime. Izay dia manosika sy miatso hoe zay hiarany zavatra ohatra zany dia tokony hametraka fitoriana fa tsy azo avela andeha ho azy zany zavatra zany.
Eo amin'ny pejy politika dia nitsofondrano sy naseho ny mpanaradia Steny Sabotsinamena tamin'ny alakamisy teo ny kandida ben-tanàna soram-panolosaina sivy miaradia aminy avy amin'ny antoko tiako Madagasikara mirosaka eny Sabotsinamena. Nisy moa ny fanatrehan'ny filohan'ny antoko tia Maravalo Manana Marika soram-pikambana eo anivon'ny biro politika ny antoko izany. Toy ihany koa nilazana ireo ampahany amin'ny vina entiny ny kandida Alain Pierre Razafindratsimba entina mpandrosoana ity kômina ny Rotsahana ity. Isandre ny fijerena manokana ny fiahina ara-tsosialin'ny mpiasa toy ny fisitrahana fisotrondronono sy ny fananganana fotodrafitrasa samihafa ary eo koa ny fanatsarana ny resaka fambolena sy ny fananganana tsena ho an'ny tantsaha. Midaza ny ampahany amin'izay vina izay ny kandida larana faharoa avy amin'ny antoko tia Maine Sabotsinamena Andriamatoa Razafindratsimba Alain Pierre.
Fototra amin'ny hoe tanàna mendrika Sabotsinamena ho renivohitry ny distrika na avaradrano ary ao anatin'ny dimy taona ho avy dia afaka hiatrika ny atao hoe fivoaran'ny tanàna manodidina na ny Grand Antananarivo. Dia ao anatin'izay zany le vina izay hoentinay ny fanatsarana ny fandaminana ny tanàna, ny fitantanana ny fako amin'ny fomba matianina, ny famahana ny olan'ny rano fisotro madio, dia ny ao amin'ny sosialy fafanatonana ny vahoaka ireo fotodrafitrasa na rafitra toy ny hoe CSB sy ny EPP zay hita hoe mbola tena vitsy eto Sabotsinamena raha mihoatra amin'ny fitombon'ny mponina. Ankoatran'izay moa amin'ny hoe Sabotsinamena an'izay le tsena no ao anatin'ny saintsika voalohany indrindra dia izy koa zany ny atao hoe aménagement tsena mba ampitombo bebe kokoa ny parkinna satria amin'izao fotoan'izao dia tsapa fa somary malaina ny olona zay petsena aty avy any Antananarivo no tsifisian'ny parkinna dia tsy maintsy hojerena akaiky zany ny fandaminana ny tanàna eto amin'ny ivo mba hampisy an'izay atao hoe filaminana sy fandriam-pahalemanaizay hampazoton'ny olona etsena aty satria rehefa mierimetsena aty ny olona tombo ny jifaina mahazo vola ny tantsaha dia mandroso azy ny kômina.
Amananantsika ny vavao avy eto antoerana ny vavao avy any amin'ny faritra Vakinakaratra mafisina amin'ny alalan'ny fiofanana ny fahaizamanaondreo mpisehatra amin'ny fahasalamana momba ny fitiliana sy ny omamiadany nono sy ny vozon'ny tranonjaza. Mikarakara ny fiofanana izay entina anatevena mpahalalana momba izany any Antsirabe ny ministeran'ny fahasalamana tafito anatin'ny hetsika Oktober Rose adiny amin'ny omamiadana eo amin'ny vehivavy. Vavao nalefa ny anitra Randrenarivony.
Atevena hatrany ny fahalalana sy fahaizamanaondreo misehatra amin'ny fitiliana sy ny aty atao amin'ny omamiadany nono sy ny vozon'ny tranonjaza eto Madagasikara. Ny ahafahana manamafy ny fahalalana vehivavy, ny fisoroana sy ny fitandremana masiotra hatran'ireo omamiadany ireo no tena tanjona nomezana fanatevena mpahalalana ireto mpisehatra amin'ny fahasalamam-bahoaka ireto. Manazava ry dokotera Lovatiana Arsoa Fetinjanahary avy amin'ny sampandraharamosana ny aretina tsy mifindra eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka.
Fampiofanao atao anazy ireo zany dia ilay fitiliana ny aloha, tsy cancer ny tena tiliana mialoha fa ilay atao hoe lésion précancéreuse na ireo tranga mialoha atahorana mety hivadika omamiadana any ariana. Dia tsara marina fa mifanindran-dalana indrindra amin'ilay volana mavokely na Oktobra Rose zany izao hetsika taonay izao. Mariana fa rehefa manao an'io fitiliana io zany dia manararoatra koa mijery nono, zany hoe tsy afa-misaraka zany ny fijerena nono sy ny fijerena ny vozon'ny tanjaza tompo.
Randrenarivony anitra mpanao gazetin'ny radio aza ho ampitany vaovao ho an'ny radio Don Bosco.
toy zareo maresaka avy any velany. Na tsiaro manokana ny Espagne ny Papa François omaly voalohany volana novembra taorina ny vavaka Angelus mangataka andrehetra mba hivavaka ho an'ny Valence ny Papa nentile mbavaka moa ireo olona rehetra lasibatra ny tondradrano to amin'ny tanàna io atanana fahatelo rava ny loza voajanahary nanomboka ny talata 25 oktobra lasa teo raha nitatitra vonjomaika 2200 ireo namony ainy ankoatra ireo ampolo maro tsy hita popoka efa maherin'ny 300 metatra toratelo isaky ny ray metatra toratromo ny orana ny lasaka ny alin'ny talata ifony alarbiteo amin'ireo renivohitra maromaro ao Valence ny efa maherin'ny 200 sy arivo koa ireo miaramila mpamonjy vonina na hetsika ary ny ampy 500 zany omaly mbola vonina nihetsika tafika hatrany amin'ny roa alina sy ray hetsy ny Espagne raha ilainy zany. Manameloka an'i Israely manoloana ny fandavany amin'ny sinin'ny fampitsarana ady ao eo amin'ny Hezbollah ny Premier Ministra Libanais Najib Mikati mbola manorany lava ny fanafenana bakabaka nataony tafika israelianina any amin'ny faritra atsimon'ny Beirut na iripaika ny fipoahana tamin'ny fanafihana io karava sy ny rodana ny trano ary nanepitra ny lavenina sy ny setroka vokatry ny afo nifanindran-dalana indrindra tamin'ny fisidiana nataon'ireo iraka amerikanina izay nisana ny fifampirarahana mba ampitoana ny ady noho ny siny izao fanafihana izao. Etsy ankilany nanamafy ireo hainy vaky jery israelianina fa tena nisy sokoidrafitra entina ampitoana ny ady io votoatin'izany ny fikasana mpisitaka ny rotonta zany hoe ny Hezbollah sy nitafika israelianina any amin'ny sisitanin'ny Liban tanjona ny amerina eo ambany fanaramaso nitafika libanesy ny miaramila misatromanga avy amin'ny firenena mpiamba ny faritra io nolavin'ny tompon'andraikitra israelianina marindraro nefa izany drafitra izany tsy hisy mihitsy ny fialany ireo miaramila israelianina raha tsy misy ny fifanarahana mifanaraka mifepetra izay takiny ny tafika israelianina. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity sabotsy maraina ity amin'ny mitaotao vovonana andreny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.